Bir sentyabr ayında 260 mindən çox adam işini itirib. Beləliklə də 2007-ci ilin dekabrında iqtisadi böhranın başlanmasından bu yana Birləşmiş Ştatlarda 7 milyondan çox adam işsiz qalıb. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq. Xəbərləri mən çatdırdım Natiq Zeynalov. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Prezident aparatının rəhbəri, hakimiyyətin ideoloqu hesab olunan Ramiz Mehdiyev Azərbaycan televiziyalarına nümunə kimi BBC-ni göstərir. Onda BBC-ni Azərbaycanda niyə bağladılar? Ramiz Mehdiyevin növbəti məqaləsi televiziyalar ekranları bayağı şouların doldurması haqqdadır. Mehdiyev deyir ki, ciddi jurnalist araşdırmaları yoxdur. Ancaq jurnalist ən adi suala məmurdan cavab ala bilmir. Araşdırmanı necə aparsın? Araşdırma obyektiv olsun. Onu hansı televiziyaya göstərəcək? Bəlkə Ramiz Mehdiyevin televiziyalar haqda tənqidi məqaləsi mövcud televiziyalara aiddir. Yenisinə yer açılır. Babək Bəkirin reportajı.
Prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Azərbaycanın efir məkanı problemlər və vəzifələr başlıqlı məqaləsi cəmiyyət üçün çox aktual müzakirələri gündəliyə gətirir. Bu, media eksperti Zeynal Məmmədlinin fikridir. Əslində, elə administrasiya rəhbəri də bunun fərqindədir. Həmin məqalədə oxuyuruq.
İctimaiyyəti narahat edən və ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri televiziya kanallarında aşağı səviyyəli, keyfiyyətsiz əyləncə və şou-biznes xarakterli verilişlərin çəkilişinin artmasıdır. Problemin ekspertlər səviyyəsində müzakirəsi göstərir ki, teleradio qurumlarının biznes maraqları, efir vaxtının mentalitetimizə yad verilişlərlə doldurulması, peşəkar kadrların azlığı və digər məsələlər bu kimi ciddi çatışmazlıqların yaranmasının əsas səbəblərindəndir.
Ancaq elə Zeynal Məmmədli düşünür ki, bu problemi doğuran əsas səbəblər heç də həmin məqalədə öz əksini tapmayıb.
Nə görə televiziyalar maraqlı deyil ciddi proqramlara? Ona görə maraqlı deyil ki, nəticəsində onlar hər hansı təzyiqdən qorxurlar. Yəni öz yaradıcı idarə etməsində müstəqil deyillər. Bütün bunlar yenə deyirəm, sözə mətbuat azadlığının məhdud olduğu yerlərdə və televiziyanın fəaliyyətinə müdaxilə olan yerlərdə yaranır. Və mənim bildiyim kədə bizdə şou proqramları belə xüsusi şəxsinin artımı yalnız bax, bu xoftan gəlir. Onun səbəbi odur ki, ciddi proqramlar hazırlamaq üçün maniyələr var.
Hərçənd Prezident Administrasiyasının rəhbəri çıxış yollarından da danışır. Bu mənada yadda qalan məsələlərdən biri də Televiziya Akademiyasının yaradılmasıdır.
Bir sıra ölkələrdə Televiziya Akademiyası fəaliyyət göstərir və televiziya sahəsində olan problemlərin araşdırılması, telejurnalistlərin hazırlanması ilə məşğul olur. Hesab etmək olar ki, indiki mərhələdə telekanallarda çalışan kadrların, ixtisaslarının artırılması məqsədi ilə ölkədə əsaslı tədbirlər haqqında düşünməyən vaxtı çatıb.
Ancaq Zeynal Məmmədli indiki halda Televiziya Akademiyasının yaranmasını çıxış yolu saymır.
Azadlıq və sərbəst bazar olmayan yerdə istəyirsiniz, neçə Televiziya Akademiyası yaradın, o məqsədinə çatmayacaqdır. Yəni, pluralizm olmayan yerdə, pluralizmin vacib norma sayılmadığı yerdə, pluralizm o da azad iqtisadi bazarın olması deməkdir və müdaxilənin olmaması, monopoliyanın olmaması deməkdir. Bütün bunlar qalacaqsa, korrupsiya qalacaqsa, orada peşəkarlıqdan söhbət gedə bilməz.
Prezident administrasiyasının rəhbəri yazır ki, jurnalist araşdırmaları da müasir oxucu tələblərinə cavab vermir. Müstəqil ekspertlər isə düşünürlər ki, bir xəbərin bəzən dəqiqləşdirilməsinin müşkülə çevrildiyi ölkədə ciddi araşdırma gözləmək yanlışlıq olardı. Həmin məqaləni şərh edən Turan İnformasiya Agentliyinin ekspertləri isə başqa bir məqama diqqət çəkirlər.
Cənab Mehdiyev Azərbaycan telekanallarında No Comment video sujeti kimi yenilik tətbiq edilməməsindən kiləylənir. No Comment-də polisin müxalifət fəallarının piketini dağıtması və ya prezidentin iştirak edəcəyi tədbirlər öncəsi dövlət başçısına şikayətlərini çatdırmağa çalışan vətəndaşların uzaqlaşdırılması nümayiş olunsa, cənab Mehdiyevin buna reaksiyasını təsəvvür etmək çətin olmazdı.
Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru Mahal İsmailoğlu isə şəraitin daha düzgün anlaşılması üçün mətbuata təzyiqlərə, jurnalist həbslərinə diqqət çəkir. Onun fikrincə, ucuz şou müğənniləri Azərbaycanın real həyatından keçərək telekanallara yol tapırlar.
Əgər seçkilər vaxtı, yubileylər vaxtı, tədbirlər vaxtı, hər rayonda konsertlər quraşdırılırsa da və müğənnilər sıraya düzülürsə də və bu da birbaşa televiziya ilə transliyasiya edilənirsə də bu özü də bir mühiti pozan haldır. Doğrudan mı bizim hər şeyimiz soy bayramdır? Doğrudan mı hər hansı bir tarixi faktı qeyd eləmək üçün mütləq müğənnilər sıraya düzülüb Bakının ən qədər heydər farklarında konsert verməlidirlər?
Bu, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Azərbaycanın efir məkanı problemlər və vəzifələr başlıqlı məqaləsi ətrafında müstəqil ekspertlərin düşüncələridir. Ancaq indi media dairələrində hələ rəsmən dəqiqləşməmiş bir xəbər də dolaşır ki, Azərbaycanda hakim təbəqəyə mənsub yeni bir telekanal açılmalıdır. Ona görə də bəziləri Azərbaycan teleməkanındakı problemlərin indi gündəliyə gətirilməsini heç də təsadüf saymırlar.
Türkmenistan prezidentini isə Xəzərdə mübahisəli yataqlar maraqlandırır. Bu yaxınlarda Berdimuhamedov elan eləmişdi ki, Xəzərdə hərbi bazalar tikəcək. Hərbçilər dəniz sərhədlərini quru sərhədləri kimi qorumalıdır. İndi isə deyir ki, mübahisəli yataqlar problemini kompromislə də həll eləmək olar.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu
Türkmenistan Prezidenti Berdimuhamedov dünən deyib ki, Azərbaycan yaxşı qonşudur, biz həmişə qardaş olmuşuq. Mübahisələr diplomatik yolla həll olunmalıdır. Berdimuhamedov bundan əvvəl deyirdi ki, Azərbaycanın beynəlxalq məhkəməyə verəcək. Prezidentin tonu niyə dəyişib, bəlkə Nabuko reallaşır. İlqar Rəsul bu yumşalmanın səbəblərini araşdırır.
Oktyabrın 1-də Aşqabadda keçirdiyi mətbuat konfransında Türkmenistan Prezidenti Qurbanqulu Berdimuhamedov Xəzərdəki mübahisəli yataqlar məsələsində kompromislərin mümkünlüyünü söyləyib. O deyib ki, Türkmenistan Azərbaycan ilə Xəzərdəki yataqlar üzrə iki tərəfli danışıqların aparılması imkanlarını nəzərdən keçirir. Kompromis həllərin tapılması üçün bir neçə yaxşı variant mövcuddur. Yüksək səviyyədə dialoq hələ də başa çatmayıb və davam etdirilə bilər. Berdimuhamedov onu da vurğulayıb ki, Türkmenistan Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinin Xəzərdəki yataqlara dair Azərbaycanla mübahisəsi üzrə hər hansı qərarını qəbul edəcək. O, bu cür yanaşmanın Xəzərdə beynəlxalq siyasi və iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı üzrə münaqişəsiz zonanın yaradılmasına kömək edə biləcəyini düşünür. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov isə müsahibələrinin birində deyib ki, iki tərəfli danışıqlar mütəmadi xarakter daşıyır və 10 ildən çoxdur davam etdirilir. Rəsmi Bakı dəfələrdə bəyan edib ki, məsələnin həllində bütün diplomatik vasitələrdən istifadə Azərbaycan üçün məqbuldur. Bu diplomatik vasitələrə beynəlxalq mexanizmlər də daxil ola bilərlər, o cümlədən də məhkəmə mexanizmləri.
Bu proseduralar tələb edir ki, hər iki dövlətin səlahiyyətlərinə daxil olan məsələlər üzrə müəyyən beynəlxalq mexanizmə müraciət etmək istəyirlərsə, bunlar əlbəttə razılığa gəlməlidirlər və bu məsələlər ətrafında razılaşmalı olunmalıdır. Eyni zamanda məhkəmənin proseduraları haqqında razılaşmalı olunmalıdır. Eyni zamanda məhkəmənin yurisdiksiyasını ad hoc olaraq bu məsələyə aid olan yurisdiksiyasını tanımalıdırlar. Bundan sonra bu məsələ baş verə bilər.
Xələf Xələfov əlavə eləyib ki, kəpəz yatağı ilə bağlı məsələnin tam həll olunması üçün isə Xəzər dənizinin delimitasiya üzrə orta xətti müəyyən edilməlidir. Bundan sonra Azərbaycan və Türkmenistan kəpəz yatağı barədə qərar qəbul edə bilərlər. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban isə hesab edir ki, Türkmenistan prezidenti kompromis dedikdə öz ölkəsinin maraqlarını təmin edən addımları nəzərdə tutur. Məsələn, Rusiya ilə Qazaxıstan arasında anlaşma var ki, əgər hər hansı yataq delimitasiyada hətta 1 kvadrat metr digərinin ərazisinə keçirsə, o yataq birgə müəssisə formasında 50-50-yə prinsipi ilə işlənir.
Türkmenistan prezidentinin nöqteyi nəzərindən götürürsə, bu o deməkdir ki, Çıraq və Azəri yataqlarının işlənməsi birgə olmalıdır. Sadəcə əvvəlki fikirlərini, yəni heç əsası olmayan fikirlərin malalamaqdan ibarət.
İlham Şabana görə Türkmenistan prezidenti yenə də öz mövqeyindən çıxış edir və bu Azərbaycana sərfəli ola bilməz. Türkmenistan tərəfi bütün danışıqlar prosesi ərzində yurisdiksiya zonalarının müəyyənləşdirilməsi üzrə hüquqi normalar müəyyən edilməyənə qədər mübahisəli ərazilərdə hər hansı işlərin aparılmasını qanunsuz sayır və bu mövqeyini Berdimuhamedov son müsahibəsində də təkrarlayıb. Politoloq Rasim Musabəyov isə hesab edir ki, Türkmenistan prezidentinin bu bəyanatının başqa əsası var. Qurbanqulu Berdimuhamedov görür ki, Rusiya Türkmen qazını almaq niyyətində deyil. Bu isə Türkmenistan üçün kifayət qədər ciddi bir vəziyyətdir.
Mən istisna etmirəm ki, Türkmen rəhbəri bu cür mesajlarla Azərbaycan-Türkmenistan münasibətlərin yola qoyub və Transxəzər layihələr üçün yol açmaq üçün bir mühit yaradır.
Rasim Musabəyov deyir ki, ancaq hər bir halda iki qardaş xalqın arasında olan problemin həlli üçün yeni imkan yaranırsa, ondan mütləq istifadə etmək lazımdır. Çünki kəpəz yatağı və orada olan ehtiyatlar Azərbaycan-Türkmənistan münasibətlərini qeyri-normal saxlayacaq qədər əhəmiyyətli deyil. Türkmənistanla Azərbaycan arasında Xəzərdəki ziddiyyətlərin əsas səbəbi kəpəz, həmçinin Azəri və Çıraq yataqlarıdır. Azərbaycan tərəfi sonuncu iki yatağı tamamilə özününki hesab edir. Kəpəzi isə birgə istismar etməkdə problem görmür.
Türkiyədə isə oktyabrın 10-da parlament Ermənistanla imzalanmış iki protokolu təsdiq eləməlidir. Ancaq təsdiq eləyəcəkmi? Çünki hakim partiya parlamentdə çoxluqda olsa da, hakim partiyanın içində bu protokollara səs vermək istəməyən deputatların sayı artır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyə parlamentində ümumiyyətlə maraqlı hadisələr olur. İslamçı Abdullah Gül prezident olandan parlamentin iclasını boykot edən generallar ilk dəfədir ki, parlamentə qayıdıblar. Düzdür, onlar Barack Obama parlamentdə çıxış eləyəndə də gəlmişdilər, ancaq iclaslara yenə də gəlmirdilər. Türkiyə parlamentində baş verənlərdən İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə danışacaq.
Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının komandanları oktyabrın 1-də Türkiyə Böyük Millət Məclisinin yeni qanunvericilik ilinin açılış mərasimində Prezident Abdullah Gülün çıxışını dinləmək üçün lojalarda öz yerlərini almışdılar. Adalet və Qalxma Partiyasının 2-ci iqtidar dönəminə qədər yüksək rütbəli generalların məclisin açılışında dövlət başçısını dinləməsi normal hal idi. Ancaq 2007-ci ilin iyul ayında keçirilən seçkidə Kürd təmayüllü Demokratik Toplum Partiyasının məclisə girməsindən sonra bu siyasi qurumu PKK terror təşkilatının bir uzantısı kimi görən baş qərargah rəhbərləri PKK məclisdədir deyərək açılış mərasimlərinə gəlməməyə başladılar. Hətta iş öyrə çatdı ki, baş qərargahla Demokratik Toplum Partiyası arasında qarşılıqlı söz duelləri ölkənin gündəliyini günlərcə məşğul etdi. Demokratik Toplum Partiyasının silahlar susun təkidinə baş qərargah son terrorist qalana qədər mübarizəmiz davam edəcək sözləri ilə cavab verdi. Adalet və Qalxma Partiyası hökumətinin 2 ay qabaq dırnaqarası Kürd layihəsini Türkiyənin siyasi, iqtisadi, hərbi və diplomatik gündəminə daxil etməsindən sonra Kürd məsələsinin həll edilməsi üçün dövlətin qurumları arasında müşahidə edilən ahəngdarlıq Demokratik Toplum Partiyasını məyus etdi. Zira işin əvvəlində PKK terror təşkilatının ömür boyu həbsə məhkum edilmiş başçısını dövlətə danışıqların tərəf müqabili kimi təqdim etməyə çalışan DTP, buna qarşı həm hərbi, həm də siyasi qanaddan yazılı reaksiyalara müqavimət göstərə bilmədiyi kimi tələblərində də önəmli dəyişikliyə getdi. Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın tək millət, tək dövlət, tək vətən açıqlaması ordunun 30 avqust zəfər bayramındakı geniş miqyaslı paradı və baş qərargah rəisi ordu general İlkər Baş Orucluq bayramında cənub-şərq bölgələrindəki hərbi hissələrdə işimizin başındayıq mesajı ilə ahəng təşkil edincə Kürd layihəsinin tərəfləri öz mövqələrinə yenidən baxdılar. Siyasi və hərbi müşahidəçilər 1 oktyabrda generalların məclisin açılışına gəlməsini ordunun önəmli bir strategiya dəyişikliyinə bağlayırlar. Çünki müşahidəçilərə görə Kürd məsələsinin ölkənin öz dinamikası içində həllini siyasətçilər qədər generallar da istəyir. Türk ordusu ilə bağlı 50 ildən bəri xəbər və analizlər yazan Radikal qəzetinin şərhçisi Məhəmməd Ali Qışlalı yeni strategiya başlıqlı məqaləsində durumu bu şəkildə xülasə edir. Bu mərhələdə dövlətin qurumları arasında ahəng nümayiş etdirilərkən İlkər Başbuğ biri 30 avqust münasibətilə, digəri isə Ramazan bayramında iki mesaj göndererek Türk Silahlı Qüvvələrinin baş nazir Erdoğan'ın da bölüşdüyü mövqeyini açıqladı. Generalların 1 oktyabrda məclisə gəlməsinə hərbiçilər hansı nöqtədən baxır? Məsələni Azadlıq Radiosuna şərh edən Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri Komandanlığı Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi, istifada olan general leytenant Yaşar Dəmirbulaka görə 1 oktyabrda generalların Demokratik Toplum Partiyasında daxil olduğu məclisə gəlməsi baş qərargah rəisinin önəmli strategiya dəyişikliyindən xəbər verir. Azərbaycanın keçmiş prezidenti Əbülfəz Elçibəyin hərbi məsələlər üzrə müşavir olmuş Yaşar Paşaya görə baş qərargahın məclisə gəlməklə etdiyi strategiya dəyişikliyinin arxasında Demokratik Toplum Partiyasından verilən mesajların yumşalmasının önəmli rolu vardır. General Dəmirbulaq Türkiyənin ərazi bütövlüyü və unitar dövlət kimi həssas məsələlərdə hökumətin verdiyi mesajların ordunu da məmnun etdiyini vurğulayır.
Bu hökumətin yapmaq istədiyi açılımı onay verir, yəni demokratik açılımı. Yəni başkanın da bütün şeyi bu sorunun yalnız askeri değil, esas diğer sahalarda çözülerek gelmesini istiyordu. Tabii bu bir de genelkurmaydaki politika değişikliği. Bana göre en büyük nedenlerden birisi herhalde genelkurmayın öteki genelkurmay başkanından sonra bir politika değişikliği. Politika değişikliğine sebep de daha da genelkurmayın söyledikleriyle ters düşmüyor. Yani onlar çözümün yalnız siyasi amaçla askeri yönlerde değil de diğer sahalarda da bu çözüme katkı verilmesi şartını öne sürüyorlardı. Hükümet de genelkurmayla aynı kırmızı çizgileri belirttiği için ülkenin humanitar yapısının bozulmaması ve o hepsinden önce de PKK'nın silah bırakması.
1 Oktyabr'da meclisin yeni qanunvericilik ilin açılışına çıxışında Prezident Abdullah Gül, baş qərargahın 30 avqust zəfər günü münasibətilə verdiyi güclü ordu, güclü Türkiyə mesajını xatırladaraq, ordunun güclü olması ilə birlikdə demokratiyanı dərinləşdirməsinin zərurətindən bəhs etdi. 2 ay qabaq Kürd layihəsi adı altında yola çıxılmasına baxmayaraq, indi adı demokratikləşmə layihəsinə çevrilən layihəyə baş qərargahın dəstək verdiyini hər kəs görür. Bu da Türk ordusunun ölkənin demokratikləşməsinə verdiyi dəstəyin önəmli işarəsi kimi xarakterizə edilir.
Azərbaycana qayıdaq. 8000 manata inək olarmı? Büdcə hesabına xaricdən alınan inəyə bu qədər pul verilir, inək də sonra ölür.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Xaricdən xeyli pul verilib alınan damazlıq heyvanlar qırılır. Bunu mütəxəssislər prezidentə yazdıqları məktubda bildirirlər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi heyvanların qırılmasını danmasa da ölən heyvanların sayının az olduğunu bildirir. Mari Çingizoğlu bu mübahisəli məsələni araşdırır.
Büdcə vəsaitləri hesabına xarici ölkələrdən alınıb Azərbaycana gətirilən damazlıq inəklər tələf olmaqdadır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bir qrup sabiq əməkdaşının prezidentə ünvanladığı məktubda belə deyilir. Məktubda qeyd olunur ki, prezidentin sərəncamı ilə Almaniyadan Azərbaycana gətirilən və 2 milyon manata başa gələn 250 inəkdən artıq 74-ü ölüb. Müraciət müəllifləri qalan heyvanların da risk altında olduğunu bildirirlər. Onlar iddia edirlər ki, cavan heyvan adı ilə rəsmiləşdirilən inəklər əslində yaşlı və xəstə inəklərdir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində heyvanların öldüyünü təsdiqləyirlər, amma bunun deyilən qədər olmadığını bildirirlər. Nazir müavini İlham Quliyev deyir ki, Almaniyadan ölkəyə 770 baş sinsinək gətirilib ki, buna da 3 milyon manat xərc çəkilib.
Düzdür, orada müəyyən tələfat halları olmuşdur. Bununla əlaqədar olaraq Nazirliyin geniş kollegiya iclası keçirilmiş, onun qarşısı alınması və orada ona hansı səbəbdən o ölüm hallarına baş verilməsi ciddi araşdırılmış, aidiyyəti baş baytar həkimləri, müəyyən mütəxəssislər cəzalandırılmış və o halların qarşısının alınması üçün Nazirlikdə ciddi tədbirlər həyata keçirilmiş.
İlham Quliyevin sözlərindən belə çıxır ki, bir inək təxminən 4000 manata yaxın vəsaitə başa gəlib. Prezidentə məktub yazmış sabiq nazirlik əməkdaşları iddia edirlər ki, 250 inək çəkilən xərcə əslində 4000 yerli inək almaq olardı. Nazirliyin heyvandarlıq şöbəsinin müdiri Çingiz Fərəzov heyvanların ölməsinin əsas səbəbini onların iqlimə uyğunlaşmaması ilə əlaqələndirir və bunu normal hal hesab edir.
Biz özümüzlə bəzən şimal rayonlarına gedəndə özümüzlə xəstələnirik, çünki o iqlimə birdən-birə uyğunlaşa bilmirik. 70-ci illərdə də Azərbaycana 70, 85-ci illərdə 150 min baş damazlıq heyvan alıb gətirilmişdi, onda da ölüm hadisələri vardı. Ümumiyyətcə, dünyanın bütün ölkələrində heyvandarlıqda 3% ölüm bu normal bir haldır. Kütləvi bir ölüm yoxdur. Bunu dramatikləşdirməyə ehtiyacı yoxdur.
Amma Nazirlik nümayəndəsinə verdiyimiz təkidli suallara baxmayaraq, ölən heyvanların sayı açıqlanmır. Əgər prezidentə müraciət edən baytarların dediyi rəqəmlər düzdürsə, onda Almaniyadan biri təxminən 4000 manata alınan heyvanlar arasında ölüm faizi 3 yox, 10%-ə yaxındır. Bu isə Nazirlik rəsmisinin bütün dünya üçün normal hesab elədiyi ölüm faizindən 7% çoxdur. Samux rayonundakı Ruzi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri Tərbiyə Yusufova bu inəklərdən onunu alıb. Amma deyir, bu qədər heyvana çəkilən xərci çıxarmaq və bununla gəlir əldə eləmək xeyli çətin məsələdir. Üstəlik hələ də heyvanların saxlanması və sağılması hamısı primitiv şəkildə həyata keçirilir.
Hamısı primitiv. Hələ texniki, avtomatlaşdırılmış heç nəyim yoxdur.
Kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə mütəxəssis Hafiz Babalı vəziyyətin belə bir həddə olmasını ölkədə mütəxəssis çatışmazlığı ilə əlaqələndirir. Deyir, ölkəyə daha məhsuldar malqaranın gətirilməsi müsbət aldı. Amma ixtisaslı kadrların azlığı xəzilənən pullara və görülən işlərə uyğun nəticə vermir. İqtisadçıya görə bu el məsələndə deyildiyi kimi at almamış, yer almağa oxşayır.
Yəni pul var, gedib alıblar. Amma ikinci addım kimi kadr olmalıdır bizdə. Yəni bu 10% itki əslində o kadrın çatışmazlığı nəticəsidir.
Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən Azalıq Radiosuna verilən məlumata görə heyvanları tenderdə qalib gələn Almaniyanın Interbovis şirkəti alır, onların Azərbaycana daşınmasını isə Böyük Britaniyanın Rissa Alliance şirkəti həyata keçirir. Cəmiyyətdə şöbə müdürü Kamil Şamilov deyir ki, hazırlanan təkliflər planında Azərbaycana ümumilikdə 40 min cins malın gətirilməsi nəzərdə tutulur. Almaniyadan gətirilən 770 cins mal Azərbaycanın 56 rayonunda fermerlərə satılıb. İnəklər fermerlərə 50% güzəşlərlə verilir. Fermerlərin dediyinə görə hər bir inəyə sığorta ilə bir yerdə 2800 manat pul ödəyiblər.
İndi isə Avropa Birliyi Komissiyasının Gürcüstan-Rusiya müharibəsi haqqında hesabatının doğurduğu əks-səda haqqında hesabat 1000 səhifədən çoxdur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saatdə dinləyin.
Avropa Birliyinin hesabatında deyirlər ki, müharibəni Gürcüstan başlayıb, ancaq Tbilisi cavab verir ki, Rus əskərləri münaqişə zonasına bundan əvvəl gətirilməyə başlamışdı. Rusiya müharibəyə hazırlaşırdı. Gürcüstan müxalifəti isə hesab edir ki, Gürcüstan prezidenti Saakashvili də ehtiyatsız tərpənib. Ancaq orası da var ki, Gürcüstan öz ərazisindəki əməliyyata görə günahlandırılır. Rövşən Qəmbərova, qulaq asaq.
Avropa Birliyinin Cənubi Osetiya münaqişəsi haqqında hesabatı təkcə beynəlxalq aləmdə yox, Gürcüstanın daxilində də bir mənalı qarşılanmır. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili hesabatda müharibəyə Gürcüstanın başlaması haqqında fikirləri tənqid eləsə də, hesabatı ümumilikdə həqiqətə uyğun adlandırıb.
Es komissiya şeklində çüeni dəjinəbuli mətxolid. Tunca mətitonat
Avropa Birliyinin dəstəklədiyi bu komissiyanın yaradılmasında biz israr etmişik. Bundan belə mən illüziyalarla yaşamırdım və başa düşürdüm ki, Avropa ölkələrinin Rusiyaya ehtiyacı var. Onların qaza və kontraktlara ehtiyacı var. Onlar öz buraxdıqları maşınları satmaq istəyirlər. Ona görə də balaca Gürcüstana görə özlərini çətinə salmayacaqlar. Amma mən onu da bilirdim ki, buna baxmayaraq Avropalılar həqiqətə göz yummayacaqlar.
Saakashvili deyib ki, beynəlxalq münasibətlər tarixində ilk dəfə olaraq nüfuzlu beynəlxalq komissiya deyir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan ölkə müharibə cinayətləri və etnik təmizləmədə günahkardır. Amma Gürcüstan müxalifətinin liderlərindən olan Salome Zurabişvili hesab edir ki, əslində hesabatda müharibəyə görə məsuliyyətin həm də Saakashvilinin üzərinə qoyulması təsadüfi deyil. O, keçən ilin yazında Tbilisidə 10 minlərlə insanın iştirakı ilə Saakashviliyə qarşı keçirilən mitingləri onun Cənubi Osetiya ilə bağlı səhv qərarlar verməsinin tənqid olunmasını yada salır və Zurabişvili onu da bildirir ki, Saakashvili öz ölkəsinin parçalanmasına yol açan siyasətinə görə cavab verməlidir. O ki, qaldı Cənubi Osetiya münaqişəsi ilə bağlı Rusiyanın məsuliyyətinə, Gürcüstan bu məsələyə görə Rusiya nümayəndə heyətinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasında səs vermə hüququndan məhrum edilməsi ilə bağlı məsələ qaldırmışdı, amma təklif Assambleyadan keçməyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Andrey Nestrenko Gürcüstanın təklifinin qəbul edilməməsini alqışlayıb.
Provol попытки лишения полномочий российской делегации показывает, что несмотря на
Сентябрьнин 29-unda Assambleyadakı bəzi qərəzli qüvvələrin təsiri ilə Gürcüstan Cənubi Osetiya münaqişəsinin nəticələrinə aid bir tərəfli qətnamənin qəbul edilməsinə baxmayaraq, Rusiya nümayəndə heyətini səs vermə hüququndan məhrum etmək cəhdinin iflasa uğraması Assambleyada dialoq ovqatının üstün olduğunu göstərir.
Xarici mətbuatda da fikirlər haçalanır. David Hurst Guardian qəzetindəki məqaləsində Gürcüstanı tənqid edir. Hesabatda müharibənin Gürcüstanın Cənubi Osetiyaya hücum eləməsi ilə başladığını deməsini, güya Rusiya qoşunlarının bundan qabaq artıq Cənubi Osetiyaya göndərildiyi haqqında Tbilisinin iddialarının nəzərə alınmamasını ədalətli sayır. Müəllif yazır ki, münaqişə itirilmiş ərazisini qaytarmaq fikrinə düşən millətçi Gürcüstan prezidentinin hərəkətlərinin nəticəsidir. David Hurst hesab eləyir ki, buna görə də Gürcüstanın Rusiya ilə münaqişəsini vaxtilə Polşanın yaxud Pribaltika ölkələrinin Rusiyaya qarşı çıxması ilə müqayisə eləmək olmaz. Amma Amerikanın John Hopkins Universitetinin araşdırmaçısı Svante Cornell Wall Street Journal qəzetindəki məqaləsində yazır ki, düzdür, mətbuat daha çox hesabatda müharibəni Gürcüstanın başlaması ilə bağlı fikrin üzərində dayanır. Amma əslində hesabat Rusiyanın Cənubi Osetiyaya hücum etməsini əsaslandırmaq üçün istifadə elədiyi bütün argumentləri alt-üst eləyir. Düzdə hesabatda yazılır ki, Rusiyanın öz sülh məramlarını qorumaq hüququ var. Amma bunun üçün istifadə edilən güc heç də adekvat deyil. Hesabatda güya Gürcüstanın Cənubi Osetiyada soyqırım törətməsi haqqında iddiaları rədd edilir. Üstəlik Svante Cornell xatırladır ki, Rusiyanın müharibədən sonra Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanıması da hesabatda qəbul edilməz adlandırılır.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Avropa Şurasının Parlament Assambleyası da Rusiyanın səs vermə hüququndan məhrum eləmədi. Halbuki belə təşəbbüslə Gürcüstan çıxış eləmişdi. Beynəlxalq Böhran Qrupunun eksperti Tələb Hüseynov bunu belə izah eləyir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, AŞPA-da deputatlar yalnız Avropa Şurasını deyil və ya AŞPA-nı deyil, həm də öz dövlətlərini də təmsil edirlər və burada dövlət maraqları da xüsusi rol oynayır və odur ki, yəni AŞPA-nın bu qərarında nə şiş yansın, nə kebab yansın, nə kebab bu cür qərarında təəccüblü bir şey görmürəm. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, Parlament Assambleyasında Rusiyanın və o cümlədən də digər ölkələrin və xüsus elə demək olar Azərbaycanın, Ermənistanın da səs hüququnun dayandırılması məsələsi əvvəllər müzakirə olunmuşdu. Və sırf AŞPA-nın prinsiplərindən çıxış eləsək, əlbəttə ki, kifayət qədər bütün bu ölkələr, bütün bu ölkələrin səs hüququnun dayandırılması üçün əsaslar da var. Lakin burada daha çox siyasi məqamlar artıq rol oynayır. Çünki bu daima AŞPA-da çıxan bir debatlarda səslənən bir fikirdir ki, biz bu ölkələri, indi bizim bu halda Rusiyanı səs hüququnu ləğv eləsək və Rusiya bunun əvəzində bir demarş olaraq AŞPA-dan çıxsa və Avropa Birliyindən ümumiyyətlə, Avropa Şurasından çıxsa, bu, son nəticədə Rusiyada demokratiyanın inkişafına yardım edəcəkmi? Və bu qərarın əleyhinə, yəni Rusiyaya qarşı sanksiyaların əleyhinə çıxanların argumenti odur ki, Rusiyanın avtoritar hökuməti əgər bunu bir bəhanə istifadə edərək Avropa Şurasından çıxsa, bu heç də Rusiyada demokratiyanın inkişafına yardım etməyəcəkdir. Və Rusiya vətəndaşları artıq əvvəlki kimi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində də müraciət edə bilməyəcəklər. Yəni, öz daxili məhkəmələrində ədalət görməyən vətəndaşlar artıq bu sonuncu imkanlarından da məhrum olacaqlar. Odur ki, burada doğrudan da bir çox dilema, belə bir dilema yaranır ki, həm bir tərəfdən AŞPA öz prinsiplərindən keçməyə müəyyən dərəcədə məcbur olur. Digər tərəfdən də burada həm siyasi məqamlar və eyni zamanda bayaq qeyd etdiyim bu humanitar məqamlar da artıq məsələyə müdaxilə edir və son nəticədə qərar məhz prinsiplərdən və hüquqdan daha çox siyasi məqamlardan irəli gələn bir qərar olur.
Beynəlxalq Böhran Qrupunun eksperti Tələb Hüseynov.
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə gör, öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.